Gerbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje sveikinuose aš Milda Vitkutė ir šiandien kviečiu jūs į karmelitišką kelionę į Šventąją Ispaniją. Kalbėsimės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Jūratės Micevičiūtės 17 Šventosios Teresės miestų kelionių knygą. Ir su mumis šiandien jungiasi pati knygos autorė Jūratė Micevičiūtė. Ji jungiasi iš Ispanijos.
Sveiki, ačiū, kad pakvietėte prisijungti.
Pirmiausia, Jūratė, aš norėčiau paklausti, knyga vadinasi ne kaip nors karmelitiškas dvasingumas ar Šventosios Teresės gyvenimas, kokia puikiai buvo Šventoji Teresė, bet 17 Šventosios Teresės miestų ir knyga pati sako, kelionių knyga. Tai kodėl knyga apie Teresės miestus ir ar ši knyga tik tai keliauninkams?
Taip pat pavadinimas mums rodo, kad mes pažįstame Šventąją Teresę kelionėse. Nes kai kilo šita mintis rašyti knygą būtent apie Teresę Vilietę, iš tiesų reikėtų gal sakyti kelionių knyga ir biografija. Nu, bet čia jau būtų per daug informacijos, tai jau skaitytojai patys tą atranda. Bet tada pamačiau, kad esama vienos problemos. Nes pagrindinė veikėja, o jinai kaip tik ir turėjo būti ir mūsų kelionės gydė, bet kelionės ne tik tai fizinės po geografinės vietas, bet ir kelionės kaip ir žmogaus pasaulį. Ir šita gydė, jinai yra klauzūrinė vienuolė. Kitaip sakant, gyvena uždarai ir tas gyvenimas vyksta pagal nustatytą ritmą ir nu, tokių netikėtumų kaip ir neturėtų būti. Reiškia, pats intensyvumas yra dvasinėme gyvenime. Tai dabar, jeigu aš noriu tokį žmogų pažinti, aš supratau, kad aš turiu prie jos prisigretint tuo metu, kai jinai iš klauzūros išeina. O iš klauzūros Teresė išeidavo, kai keliaudavo steigti vienuolynų. Tai dėl to mano mintis tokia ir buvo pačiai palydėti Teresės steigimu, tiesiog prisigretinti ir pasižiūrėti, kaip jinai sprendžia gyvenimiškas problemas. Nes kaip tik išeini už vienuolyno sienų, tai prasideda tos pačios problemos, kurios mes ir šiandien turim. Tai dėl to tokia mintis, kad būtent lydėti ją, stebėti, kaip jinai gyvena, ir tokiu būdu ją pažinti, būtent tada, kai jinai išėjusi yra iš vienuolyno steigti. Ir tada labai gerai pasimato dvasinio gyvenimo vaisiai. Tai, kas užaugo žmoguje tuo metu, kai žmogus buvo už tų mūrų, kai labai daug meldėsi, labai daug dirbo su savimi, tai dvasia yra kaip oras, jos nematai. Bet gali matyti jos pėdsakus žmogaus gyvenime. Ir kai matai, kaip Teresė veikia, ir aš pagalvoju, aš šitoj vietoj galbūt už proto išėjus iš nervų. Kuo ramiausiai išsprendžia problemą, susiskaičiuoja pinigėlius, lieka ten 2 kapeikos, ten 2 centai, viskas tvarkoj. Ramiai, žingsnis po žingsnio, perka namus, tvarko popierius, skaičiuoja pinigus, yra maisto, nėra maisto, normalios problemos ir taip jinai jas sprendžia. Ir tada supranti, kad tu susidūrėjai su žmogum, kuris gyvena kitaip. Ir yra be galo įdomu šalia tokio žmogaus būti ir jį stebėti. Tai todėl kelionių knyga. Nes man pačiai be galo patiko ta kelionė ir todėl norėjusi pakviesti skaitytojus irgi pakeliauti kartu su Terese Vilietė.
Jūrate, bet jūs iš tikrųjų vedate keliones, kviečiate žmonės į Ispaniją apkeliauti Teresės Vilietės keliais.
Čia būna toks kaip papildomas, nu kaip čia pasakius, jeigu žmonėms patinka su Terese keliauti, tai tada, nu žinot, kai būna ir su žmogum, kai susibičiuliauji, tai norisi jį pažinti geriau, ar ne, tai paskui mes į svečius pas jį galim nuvažiuoti, bet iš pradžių susipažįstam su žmogum, nu tai ką, ten telefonu, sakykime, pasikalbam, arba internetu dabar daug kas per socialinius tinklus susipažįsta, bet ateina momentas, kai jau to neužtenka. Tai tada galbūt, nu, susitinkam kur nors neutralioj vietoj kavos išgerti, susitinkam. Nu, ir va jau su žmogum susipažįsti. Bet dar kitas žingsnis yra, kai ta žmogus tada pasikviečia į namus, arba tu jį pasikvieti į namus. Ir jau kavą geriat virtuviai. Tai va čia jau yra aukščiausias laipsnis. Tai iš tiesų šita knyga yra parašyta tokiu būdu, kad norintiems yra galimybė pasimti šitą knygą ir atvažiuoti pas Teresę į namus į Ispaniją, pakeliauti. Ir mes paprastai, kai atvažiuoja piligrimai ir mes keliaujam Teresės keliais, tai mes tas vietas apžiūrim, pačiupinėjam, aišku, kiek įmanoma, į klauzūrą mūsų niekas neįsileidžia, bet ir be klauzūros labai daug matosi. ir visi šitie peizažai, viską, ką mes pajuntam pojūčiais, tai yra vat, būtent kaip tas įėjimas pas žmogų į namus, pas žmogų į virtuvę. Ir tada tas žmogus atsiskleidžia dar kitaip, čia toks kaip papildomas lygis. Tai dėl to šita knyga 17 šventos Teresės miestų dar turi ir papildomą nedidelę knygelę, keliautojo gidas, kurią skaitytojas gali pasiimti ir jeigu jį kažkas labai sudomino, tai galima aišku sėsti lėktuvą ir keliauti į Ispaniją, arba galima tiesiog įsijungti telefoną arba kompiuterį ir pakeliauti internete, nes yra labai daug ir video prifilmuota, ir nuotraukų pridėta, įspūdžių keliautojų. Tai tiesiog žinant vietas, vietų pavadinimus, tai jie nurodyti būtent ispaniškai, kad būtų lengviau ieškoti, tai netgi ir internetu, nepakilus nuo sofos, galima labai neblogai pakeliauti. Nes mes galime, vat, kaip tik įsijungti akis ir ausis, nu, dar kitiem pojūčiam kol kas internetas neduoda medžiagos, bet vien pasitelkę akis ir ausis, mes galim tikrai labai gerai pakeliauti, netgi nepakilę nuo sofos. Tai dėl to knyga yra sumanyta tokia iš dviejų dalių.
Aha, labai gera idėja. Kai sakot, Jūrate, galim pakeliauti nepakilę nuo sofos, tai gali atrodyti, nu, šiaip galėtumėt jūs ir nuvažiuoti ir nuskristi, bet nebūtina. Bet aš galvoju, kad gali būti, jog šią laidą klauso žmonių, kurie serga ir jie iš tikrųjų negali pakilti nuo lovos, bet labai myli šventąją Teresę Vilietę ir norėtų labiau patirti jos gyvenimą, kaip sakėt, pagerti su ja arbatos jos virtuvėje.
Ir šita knyga irgi pirmas leidimas išėjo 2015 metais, kaip tik tai buvo švenčiami 500 metų nuo Teresės gimtadienio, tai mes ten, kaip sakoma, dar ir tortą turėjom tuo metu virtuvėje su 500 žvakučių. Tai dabar šitas leidimas yra jau antras, bet ką norėjau priminti, kad buvo paskelbti jubiliejaus metai, mes jau dabar žinom truputėlį, kas yra jubiliejaus metai, tai 2015 buvo tokie jubiliejaus metai, ir aš pamenu, kad popiežius buvo tokia labai gera iniciatyva su manęs, kad reiškia jubiliejaus vaisius galėjo nuskinti žmonės ne tik tai nukeliavę į Ispaniją, bet ir perskaitė Teresės knygas, gaudavo atlaidus visuotinius, išpildžius. Taip pat ir kitus reikalavimus, bet būtent ligoniai, kurie negali keliauti vyresnio amžiaus arba nu, tiesiog nėra lėšų galų gale kelionės kainuoja. Tai tiesiog buvo galima gauti jubiliejų nepakilus iš lovos, nepakilus nuo sofos. Tai ir dabar šita knyga, nu, kol kas jubiliejaus dar netėjo, keliautojų gide yra jau paminėtas, kada Ispanijoje bus Teresės jubiliejiniai metai 27-28. Tai irgi žmonės galės, nu, bent jau širdyje, gauti jubiliejų, keliaudami su Terese būtent per jos veikalus. Tai dabar šita knyga 17 Teresės miestų galėtų būti galbūt kaip įvadas. Kitas žingsnis jau būtų nusipirkti arba tiesiog pasimti iš bibliotekos Teresės knygas ir jau skaityti, ką jinai pati parašė. Tai jau va čia būtų tas įėjimas į virtuvę pas ją. Į pačią klauzūrą netgi.
Taip, įėjimas į pačią klauzūrą. Kaip tik šiais metais iš naujo išversta ir išleista pačios Teresės Avilietės knyga, gyvenimo knyga, jos autobiografija, kurią ir išvertė Jūratė Micevičiūtė. Tiems, kurie nežinote, tai noriu pasakyti, kad jūs kalbate su Teresės Avilietės vertėja į lietuvių kalbą. Ir čia yra didis įvykis Lietuvai. Mes neturime daug žmonių, kurie yra kažkokio konkretaus autoriaus vertėjai. O Jūratė yra ne tik tai Teresės Avilietės vertėja, jinai išvaikščiojo ir gatvės, kuriam vaikščiojo Teresė Avilietė. Kaip girdėjot, bandė su ją gerti arbatą, stebėjo ją ir klauzūroj, ir jos kelionėse steigiant naujus klauzūrinius vienuolynus. Tad labai trumpai dar paprašyčiau Jūratė, mes čia kalbam apie šventąją Teresę Avilietę, lyg visi ją žinotų ir matyt, kad dauguma žino, bet ką jūs pasakytumėt žmogui, kuris nėra susipažinęs su šventąja Terese Vilietė? Keletą dalykų, kur jūs pristatytumėt kaip savo brangų žmogų. Nes jūs, kaip matau, ją stengiatės pažinti, su ja susidraugauti labai artimai.
Tai čia su Terese pažintis mano prasidėjo prieš 10 metų. Tai irgi taip labai savotiškai išėjo, nes 2014-ais išverčiau pirmą jos knygą, tai pasisekė, tai yra Vidinės pilies buveinės. Ir kaip tik tai verčiant tą knygą, tai buvo tokia pirma pažintis ir aš dar pati Teresę labai menkai pažinojau, tai teko nu, tikrai labai daug domėtis, nes vis dėlto 500 metų yra didelis laiko tarpas ir mums su Lietuva 4000 kilometrų, tai vis dėlto yra kita kultūra, kita istorija. perskaičiau ten visko ir biografijų, ir ten gyvenimo aprašymai, kokie ten, kokie keliai buvo, ten kelių atlasas, koks buvo 16 amžiui, visus šituos dalykus, ir prisikaupė krūvą informacijos, ir paskui, kai išėjo vidinės pilies buveinės, tai tada iš tos visos knygų krūvos, nusakau, reikia kažkaip ją panaudoti, ir tada vat, gimė tas pirmas knygos leidimas, iš tos tokios pirmos pažinties su Terese, bet taip jau rimtai, metus taip ilgai su jie pabendravus. Ir kaip tik tada, nu ir prasidėjo vat, bičiulystė, ir va dabar po 10 metų gyvenimo knyga, Teresės autobiografija, irgi toks didžiulis įvykis. Bet dalykas, kuris mane labiausiai sužavėjo tada, prieš 10 metų, tai turbūt yra tas pas, kuris ir iki šiol mane žavi, kuo toliau, kuo daugiau aš su jie susipažįstu, tai tuo labiau žavi, ir tas bruožas yra drąsa. Būtent susipažinus su Terese, aš supratau, kokie mes baikštus esam pasidarę, kokie mes bailūs ir kaip mes atsargiai gyvenam. Per daug atsargiai. Krikščionis turėtų būti labiau pasitikintis. Ir kaip tik tai 17 Teresės miestų, jeigu jūs atsiversit, tai pačioj pradžioj aš įdėjau citatą, kuri mane turbūt labiausiai sukrėtė ir labiausiai gal išreiškė, kas man Teresė yra svarbiausia. Tai yra iš steigimų knygos citata. Tikras gyvenimas yra gyventi, nebijant mirties, nei nieko, kas gali gyvenime nutikti. Reiškia, gyventi, nebijant nieko, kas gali gyvenime nutikti. Tai čia yra fantastiška formulė. Ir Terese, aš kaip tik tai galbūt ir bandau pristatyti pirmiausiai iš šitos pusės, kad tai yra labai drąsus gyvenimas ir mums gyvenime reikia pavyzdžių. Ir aš pati ir prieš 10 metų, kai man buvo 40 ir dabar, kai man jau 50, tai man vis dar tai yra svarbu. Kad reiškia, kad moteris, kuri turėjo jau visą gyvenimą kaip ir, nu, taip įstatytas į rėmus, jau rutina, įsigyvenus, ramiai, saugiai, ten savo celiai, 47 metai jai buvo, ir staiga sugalvoja leistis į avantiūrą kažkokią, ir ten visi ją smerkė. Nugali daugybę sunkumų. Ir 47 metų, kai tais laikais 50 metų, tai buvo vidutinė gyvenimo trukmė, tai dabar mes 80 metų tikimės gyventi. Tais laikais žmonės tikėdavosi iki 50 prigyveni ir ačiū Dievui, ar ne? Tai dėl to, pavyzdžiui, jubiliejiniai Romos metai padaryti kas 50 metų, kad kiekviena žmonių karta turėtų galimybę nuvykti į Romą. Kodėl 50 metų? Kodėl ne 100? Būtent todėl, kad žmonės tiek negyvendavo. Tai va, tai dabar jau čia žmogus, nu, moteriškė lygų suspausta, nu, jau čia įkapis reikėtų ruoštis ten, pasižiūrėti kokį draudimą ten, palaidojimų ir panašiai. Nu, žinot, kaip, nu, dabar mes galvotumėm apie pensiją. O jinai čia sugalvoja staiga radikaliai pakeisti gyvenimą. Tai čia yra didžiulis padrasinimas, kad reiškia, jeigu jinai tada galėjo, nu, tai kodėlgi ne? Nes žmogus, kaip sakoma, sėdėjo, niekas apie ją nežinojo iki 47 metų ir paskui per 20 metų nuveikė tiek, kad mes po 500 metų Lietuvoje dar apie ją kalbam, kažkur už 4000 kilometrų. Per 20 metų, bet jinai pradėjo būdama 47. Tokia nepaprasta žmogaus drąsa ir labai sėkmingas gyvenimas. Nes jinai yra paskelbta bažnyčios šventaja, bažnyčios mokytoja. Tai reiškia, kad bažnyčia mums ją siūlo kaip pavyzdį. O pavyzdžių mums labai reikia, nes nu, jūs pasižiūrėkit, influenceriai dabar kokie yra populiarūs. Tai dėl to, kad mums reikia pasižiūrėti, kaip kiti gyvena, mes mokomės. Žmogus neteina kaip gyvūnas, instinktais apginkluotas, ar ne? Vat išsikapstė vėžliukas iš kiaušinio, čia dokumentinį filmą neseniai mačiau, tai toks šviežias dabar, nu, vaizdelis. Išsikala, reiškia, išsilukštena iš kiaušinio vėžliukas ir jau žino, kad jam reikia ten kažkur tai šliaužti iki vandens, ten kokius 200 metrų, mažas visiškai toks mažiukas 5 centimetrų gyvūnėlis, o jau žino, ką turi daryti, jau. Nes jisai yra užprogramuotas. Žmogus nėra užprogramuotas, mes patys renkamės. Dėl to mums taip reikia pavyzdžių. Ir dėl to aš epilogiją palyginau Teresę su influencerė. Nes tai yra žmogus, iš kurio galima labai daug pasimokyti. Ir netgi iš jos mokytis yra saugiau negu iš influencerių, kuriuos mes matom socialiniuose tinkluose. Nes tie influenceriai, nu kaip, dažnai būna dar labai jauni žmonės, kurie savo gyvenime gal, jeigu parpuolė ir kokį kartą atsikėlė, tai ačiū Dievui, nuostabu. Bet dažniausiai per to gyvenimo taip labai nedaug uostė. ir labai dar nedaug gyvenimo vėtyti, mėtyti, ir mes tikrai nežinom, galbūt jie sulauks tokio smūgio iš gyvenimo, kad nebeatsikils. Tai tada, ko vertas jų mokymas? Ką man iš jų mokytis? Aš gyvenu vieną kartą, man reikalingas geras pavyzdys, patikrintas pavyzdys. O Teresė išgyveno savo gyvenimą iki galo, išlaikė visus egzaminus, atsikėlė iš visų duobių ir su tokia drąsa atsikėlė, kad mane įkvėpė. Nu, tai kur aš galiu yra geresnė influencerė negu jinai. Nesakau, jos gyvenimas yra sėkmingas ir dėl to, kad bažnyčia patvirtino ją kaip pavyzdį, šventieji yra mums sustatyti altoriuose ne tam, kad mes ten žvakutę uždegam, einam į namus ir viskas, ir jau daugiau jie neegzistuoja. Jie ten sustatyti tam, kad mes žinotumėm, kur ieškot pavyzdžių. Nu, ir taip pat, jeigu mes tikrai esam tikintys, nu, dar ir šventųjų bendravimas yra dar ir toks dalykas, kad reiškia, mes įsigijam bičiulį danguje arba bičiulę danguje. Nes kai tikėjimo išpažinimą meldžiamės, tai mes sakom, tikiu šventųjų bendravimo, o šventųjų bendravimas kas yra? Kad jie iš dangaus užtaria mus, o mes čia iš apačios numeldžiamės už savuosius, nes ta bendrystė vyksta, jinai yra reali. Nu, bet jau, kaip sakoma, kitas lygmo, gal ne visi to sugebam tikėti, bet pasimokyti galima. Tai va, tai Teresė, man yra toks labai sėkmingo žmogaus pavyzdys, iš kurio aš noriu pasimokyti pirmiausiai drąsos, o antroji vietai nu tokio paprasto žmogiško išradingumo gyvenimiškose situacijose. Kaip jinai sprendė problemas? Labai smagu pasižiūrėti, nes aš galvoju, nu aš kai kur tiesiog rankas nuleiščiau, o jinai eina ir praeina pro sieną. Tai toks labai įkvepiantis pavyzdys, tai dėl to norėjau ją priartinti žmonėms, mūsų žmonėms Lietuvoje, nes mes ją labai mažai pažįstam iš tiesų. Visoje Lietuvoje yra tik viena bažnyčia, kuri yra skirta Teresėje Vilietei. Ir mes dažnai pro ją praeinam, netgi nepagalvojam, kad jinai yra skirta Teresėje Vilietėje būtent. Tai čia prie Aušros vartų, Teresės bažnyčia. Jinai yra skirta ne tai prancūziškai Teresėliai, kaip daug kas sako, ir ne tai, kuri Indijoje gyveno, reiškia motinai Teresėje, nes jeigu paklausinėtumėm, tai daug kas va tai pasakytų. Ne, jinai yra skirta būtent Teresėje Vilietėje. Bet jinai yra vienintelė, mes ją labai mažai pažįstam. Tai dėl to, nu irgi, šita knyga 17 šventos Teresės miestų yra sumanyta truputį kaip įvadas, kad jau paskui eitumėm ir skaitytumėm pačios Teresės raštus. Nes jeigu jinai yra bažnyčios mokytoja, ne tik šventoji, bet ir mokytoja, tai reiškia, ją bažnyčia nurodo kaip žmogų, kuris ne tik tai mums yra kaip pavyzdys sekti jos gyvenimu, bet kad jinai dar ir sugebėjo mokyti, sugebėjo savo patirtis mums perteikti. Jinai moka mokyti. Tai iš jos pasimokytumėm, bet mums reikia padrasinimo, nes, kaip sakau, 500 metų yra daug laiko ir 4000 kilometrų yra labai ilgas atstumas.
Ačiū, Jūrate. Man klausant kilo 3 mintys. Pirmoji, kai jūs kalbėjote, kad mums labai reikia pavyzdžių įkvėpėjų gyvenimo ir neblogai būtų tų kvepėjų ieškoti tarp šventųjų, kur mes žinome, kuo gyvenimas baigėsi, kuo vertas jų mokymas. Aš prisimenu, kaip kviečiau draugę radio laidoje, šiaip tai dvi draugės, pristatyti knygą šventojo Augustino citatos apie jo motiną, vadinosi mano motina Monika. Ir viena iš mano draugių, abi jos beje turi po 3 sūnus, sakė, man taip patinka šventasis Augustinas, aš noriu sužinoti, kokia buvo jo motina, nes jos rezultatas auklėjimo man labai patinka. Tai mes žinom, kad šventasis Augustinas visokį gyvenimą dalykų patyrė, bet motina jam išliko pavyzdys ir jisai visą laiką gerai apie ją atsiliepė. Tai labai patiko man, Jūrate, jūsų pastebėjimas, mums labai reikia mokytojų, palydėtojų ir būtent tokių, kurie jau nugyveno savo gyvenime. Mes galime pažiūrėti tikrai, ko vertas jų mokymas, ką jie atrado, kas veikia, kas teikia gyvenimą. Tai ačiū už šitą pastebėjimą. Antras dalykas, ką labai noriu pasakyti klausytojam, tai girdite, kaip kalba Jūratė. Labai gyvai kalba. Tai noriu pasakyti, kad tokia yra ir šita knyga. Atsiverti knygą ir viskas taip gyvas, skaitai ir pradeda matyti, kurtis vaizdai galvoje. Nors pati knyga iš tikrųjų yra pilna nuotraukų. Tai yra tikrai kelionių knyga, kuria prasme, kad tu jautiesi, kad keliauji. Bet tave veda į tas vietas, į patirtis ir ne tik tai į vietas arba kažkaip konkretų miestą ar konkrečią koplytėlę, bet taip pat ir prie konkretaus stalo į konkrečią celę, taip pat parodo, kaip atrodo špyga, su kuria Teresė įsiūlė gintis vienas nuodėmklausys. viskas labai gyva. Skaitai tekstą ir tiesiog, kaip, nu vat, kaip šitame pokalbėje su Jūrate, pradeda matytis vaizdai, užsidega troškimas keliauti su Terese, knyga labai labai įtraukė. Ir smagu, man buvo labai skaitančią knygą, kad yra toksai tekstas, kuriame papasakotas kontekstas, kas čia vyksta, kas čia ta Terese, kur jinai keliauja. Ir tada yra tokių mažų skirelių, kur yra patikslinimų, pavyzdžiui, ten karmelitų architektūros ypatybės. Arba trumpai apie Teresės tėtį, arba ten, nežinau, procesijos, kaip atrodė, atgailaujančiųjų ir taip toliau. Tai jūs skaitote tekstą, kuris pats neapkrautas informacija, bet po to galbūt jums kilo klausimas, o kas čia tas per dalykas, kokios čia tos procesijos, o čia tikrai tikra špyga liepia rodyti, ne? Ir tada atsivertėte jau skirelio pabaigoje tokius patikslinimus, kur galite daugiau pasiskaityti, praplėtimus, gal net nepatikslinimus. Turbūt nebūtina visko skaityti, jeigu jūs norite tiesiog pereiti per Teresės gyvenimą, bet jeigu kažkas užkabino, nereikia googlinti, nereikia naršyti internete, viskas sudėta vietoje. Tad, Jūrate, kaip jūs pati pristatytumėte savo knygą? Aš pristačiau kaip skaitytoja. O ko jūs siekiate? Kaip jūs galvojote apie šitos knygos struktūrą? Koks čia užmanymas?
Užmanymas buvo, kaip tik, vat, kaip jūs ir pastebėjot, parašyti tokią knygą, kurią būtų galima pradėti skaityti, nu, praktiškai nuo bet kurios vietos ir padėti irgi bet kurio momentu, iš mažų gabaliukų, nes, pavyzdžiui, aš labai žurnalus mėgstu skaityti, ten, kur yra nedidelėm dozėm informacija padalinta, nes, nu, kartais, kaip jūs ir sakot, kažkokia detalė tiesiog užkabina ir norisi daugiau apie ją sužinoti. Tai būtent tokiu principu ir knygą rašiau, kad, nu, tikrai ne viską reikia skaityti, tiesiog skaityti tai, kas įdomu ir tokiu būdu, kaip žmogui įdomu. Galima vien tik skaityti, galima vien tik nuotraukas žiūrėti, galima vien tik tai kokį mažą tekstuką užsikabinti ir eiti per tą tekstuką, paskui jau pradėti naršyti. Pati, kadangi iš išsilavinimo esu žurnalistė visų pirma, tai man labai norėjusi parašyti dar ir tokią knygą, kuri būtų savotiškas kompasas interneto jūroje, nes informacijos yra be galo daug. Jeigu norime kažką surasti, mes turim turėti žemėlapį, mes turim žinot, ko mes norim. Nes, pavyzdžiui, ten amuletas špyga yra krūva informacijos, bet jeigu mums net į galvą neteina, kad špyga gali būti amuletas, tai mes jos neieškosim. Tai šita knyga ir tie maži skyriukai, ir taip pat nuotraukos arba miestelių pavadinimai, tai įsivaizduokit, kad tai yra kaip interneto langai arba koridoriai, atsišakoja koridoriai. Jūs einat vienu koridoriu, ir atsišakojimai yra. Jūs pasižiūrit, aha, ten užrašyta, sakykim, procesijos. Jeigu jums įdomu apie procesijas, jūs galit tiesiog palikti pagrindinį koridorių ir leistis į šoninį koridorių ir žiūrėti, kur jūs tai nuves. Tai būtent tokiu principu yra šita knyga parašyta, kad jinai gali nuves, kur jūs norėtumėt nueiti. Tai yra kaip žemėlapis. Pirmą kartą galbūt jūs tiesiog perskaitysit biografiją, nes jums įdomu, kas ta Teresė kaip gyveno, o paskui galbūt susirasit dvi ar tris temas, kurios jums įdomios, ir jūs būtent tais koridoriais leisitės ir nueisit ten, iki kur aš nenuvedžiau, kur tik parodžiau kelią, kaip žemėlapiu keliaujant, ar ne, pagal žemėlapį. Tai šita knyga yra, gal netgi daugiau ne kompasas, bet kelių žemėlapis, tokia kaip schema, kad galėtumėt toliau ieškoti ir daryti savo asmeninius atradimus.
Koks geras įvardinimas, knyga žemėlapis. Taip, iš tikrųjų taip ir jaučiasi. O dar norėtųsi dabar trumpai gal įvesti ar užvesti ant kelio. Tai knyga vadinasi 17 Šventos Teresės miestų. Mes čia susipažįstame su Šventąja Terese Viliete, vienuolė, kuri gyvena uždarame vienuolyne, bet ne tokiame jau uždarame. Ir tada staiga savo brandoje, o tuo metu jau būdama ligota 47, galbūt jau ir galvodama, kad gal čia ir jos gyvenimo pabaiga, įsteigia naujų vienuolynų, ne tik moterų vienuolynų, bet ir vyrų vienuolynų, kuriuos reformuoja. Tai ar galėtumėt, Jūrate, papasakoti, kaip steigėsi šie nauji vienuolynai? Kokiam vienuolynė gyvena Teresė pradžioje? Kokie būna karmelitai jos vienuolinio gyvenimo pradžioje? Ir kas nutinka, kai ji 47 pradeda steigti reformuotusius arba basuosius karmelitus?
Jos situacija buvo panaši į mūsų. tiesiog noris iš karto ieškoti kažkokių palyginimų, nes, nu, žinau, kad dauguma klausytojų, nu, ir aš pati, nu, tikrai ne klauzūroje gyvenam ir mūsų sąlygos kitos, tai norisi tam tikrą prasme išversti jos patirtį į mūsų patirtį. Tai dabar įsivaizduokit situaciją, ir bus jums labai paprasta, kad jūs gyvenat tokioj aplinkoj ir tokioj visuomeniai, nes vienuolinė bendruomenė yra toks, nu, kaip nedidelis visuomenės modelis, kur jums daug kas nepatinka. Įstatymai kaip ir labai gražiai skamba, bet gyvenime kažkas tai ne taip. Ir tada, kai tu matai, kad kažkas ne taip, tai tada tu turi tris pasirinkimus. Vienas pasirinkimas – gyvent kaip visi, plaukt pasroviui. Kitas pasirinkimas – gyvent kartu su visais ir patyliukais bambėt, oi, kaip čia viskas negerai, valdžia valdyti nemoka, įstatymai neveikia, iš manęs reikalaujama, kad aš čia mokesčius mokėčiau, o aš nematau, kad niekas grįžtų, ir tu bambi. Bambėjimas, susitinki su kažkuo, tai tu bum, 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 susitinki su kitu, tu vėl mur, mur, mur. Tu darai kaip tik tai, ką Šventas Paulius sakė, kad krikščionis neturi daryti. Jeigu paklūsti, paklūs be murmėjimo. Mums paprasčiau murmėti, nes tas nepasitenkinimas yra. Jeigu tu gyveni tokioje aplinkoje, kur tu negali gyventi taip, kaip tu manai, kad būtų teisinga gyventi, kaip tu turėtum gyventi, atsiranda trintis ir tą įtampą tu kažkaip nori išreikšti. Tai dabar tą įtampą tu gali išreikšti arba bambėdamas, tu toliau pririštas, bet loji, ar ne? Arba tu gali pasakyti, tai dabar aš gyvensiu taip, kaip reikia gyventi. Nu, kiti tiek to, jeigu jie nenori gyventi, taip, kaip mano manimu reikėtų gyventi, ir taip, kaip įstatymai lyg ir nurodo, kad reikia gyventi, yra taisyklės, kaip klauzūriniam vienuolinė yra gyvenimo taisyklės, taip ir mes visuomeniai turim taisyklės, klausimas, kiek mes jas vykdom, pagal jas gyvenam, ir taisyklės dažniausiai būna geros. Tai dabar tu matai, kad taisyklės geros, dauguma žmonių pagal jas negyvena ir tu sakai, bet aš tai norėčiau pagal tas taisyklės gyventi. Ir tada kyla problema. Jeigu tu pasilieki toj pačioj vietoj, kur tu gyvenai, nu kaip, teoriškai tau leidžiama gyventi pagal tas taisyklės, bet tada tu būsi, nu, tiesiog kaip rakštis kitiems akysi, nes tu esi gyvas priekaištas. Ir tau labai sunku, o be to vienas laukia ne karys. Ar ne? Ir tada Teresės sumanymas kaip tik tai ir buvo užuot bambėjus, sėdint ten, kur jinai yra, išeit ir įsteigt griežtesnį vienuolyną, ta prasme, tokią bendruomenę, kuri būtų visų pirma mažesnė, nes Teresė gyveno labai dideliam vienuolinė, ten buvo apie 150 moterų, nu tai labai įvairios asmenybės. Nu tikrai labai sunku kažką tai pakeisti tokioje aplinkoje. Tai jinai norėjo įsteigti vienuolyną, kuriame gyventų maksimum 13 žmonių, ir kad jie, tie žmonės, kurie ten gyvens tame vienuolyne, įvykdytų būtent maksimumą. Įvykdytų taisyklės maksimaliai. Ir čia yra labai įdomus dalykas, dėl to jinai išėjo steigto vienuolyno, nu tai ką, paprastai kas atsitinka, tos, kurios pasiliko, ir labai žmogiška reakcija. Tai ką, mes jau čia per prastos? Tai ką, dabar tu čia viena gera, o mes čia jau blogos, ar ne? Tu jau čia su mum nenori, ar ne? Tu jau nori ten pati įsteigti geresnių bendruomenių, mes čia jau per prastos, ar ne? Labai žmogiška reakcija irgi. Tai tas konfliktas, kuris kilo, kai Teresė išėjo steigti, jis buvo labai suprantamas. Bet Teresė išėjo tam, kad 13 užsidarytų ir įgyvendintų tas taisyklės, nes 150 neįgyvendino taisyklių. Taisyklės buvo praktiškai tos pačios, ar ne? Nu, ten buvo galimybė sušvelninti, reiškia, buvo tasai sušvelninimas, bet tu gali tą sušvelninimą priimti arba nepriimti, tu savo celiai gali gyventi kaip nori. Niekas ten nereikalaudavo, kad tu mėsą valgytum 7 dienas per savaitę. Jeigu norėjai pasninkaut, nu prašom, pasninkauk, bet vienam labai sunku. Ir kai aplinka tavęs nepalaiko. Ir Teresė vat būtent išėjo iš nereformuoto vienuolyno, kad įsteigtų tokį, kuriame tos taisyklės būtų įgyvendinamos. Nu, kaip jinai pati sakė, nu, čia yra silpnųjų žmonių išeitis, nes silpnas žmogus į srovę nuneša, jisai turi kažkaip apsitverti, jam reikalinga pagalba, jam reikalingas kitų palaikymas. Nu, ir vat 13 būrelis susirenka ir įgyvendina tas taisyklės. Ir atsitinka stebėtinas dalykas, kai jos maksimaliai įvykdo taisyklės, pasaulis pradeda keistis. Nes šiaip tai dažnai irgi yra sakoma, kad Teresė gyveno 16 amžiuje, kai vyko reformacijos judėjimas, protestantai išėjo iš bažnyčios, vat būtent, kad padarytų geresnį, nes ta, kuri buvo, jiems nepatiko. Tai dabar sako tokie žmonės kaip Teresė Avilietė, Ignacas Loyola, Kryžiaus Jonas, kiti šventieji, vat to 16 amžiaus, jie sugebėjo reformuoti bažnyčią iš vidaus, būtent per paklusnumą, maksimaliai įvykdydami taisyklės, kurios jau buvo. Nes pamenat, Jėzus irgi Evangelijoje sako apie fariziejus, sako, jūs tai, ką jie sako, darykit, bet taip, kaip jie elgėsi, jūs nesielkit. Tai čia yra tas pats principas. Reiškia, išėjo, įvykdė reformą iš vidaus, atvėrė dvasinio augimo erdvę bažnyčios viduje. Bažnyčia sugeba persikeisti iš vidaus, būtent dėl to, kad joje atsiranda žmonių, kurie įvykdo taisyklės, neišranda kažkokias naujas taisyklės, bet įvykdo tas, kurios jau egzistuoja, bet įvykdo tobuliau, įvykdo drąsiau, be to bailumo, kuris mums žmonėms yra labai būdingas. Ir čia vėlgi labai svarbu, kad žmogus tiesiog nesijaustų, kad jisai yra kažkoks antrarūšis arba netinkamas, kad jisai negali. Pasirodo, gali su Dievo pagalba, labai daug gali, tik drąsos reikia turėti. Tai čia Teresė irgi mums ateina į pagalbą, kad mus padrasintų. Ir vėlgi, jeigu atsiversit knygos galinį viršelį, tai ten irgi toks vienas sakinukas mane labai pralinksmino. Čia yra iš Teresės laikų kita vienuolė. Sako, te bus palaimintas Dievas, nes leido mums pamatyti tokią šventąją, kurią galime sekti. Nes jį valgo, miega ir kalba kaip mes, tiesiai ir be ceremonijų. Kad Teresė mums yra pavyzdys būtent dėl to, kad mes galime pasimokyti iš jos vat, pat tokios drąsos netgi įvykdyti taisyklės, ar ne? Būt ne tie kaip pasaulio tie gudrieji, kurie moka išsisukti visokiais būdais, ar ne? Bet būtent kaip tie paikučiai, kurie įvykdo įstatymus, įvykdo taisyklės ir perkeičia pasaulį. Nes ne revoliucijos yra didžiausias pasaulio perkeitimas. Revoliucijos ką padaro? Nu, apverčia blyną, ar ne? Tie, kurie buvo apačioj, užlipa į viršų ir daro tą patį, ką darė tie, kurie anksčiau valdė, ar ne? Tai čia yra revoliucija. Perversmas, apversmas. Bet tikrasis perkeitimas įvyksta vat būtent tada, kai žmogus paklūksta. Paklusnumo revoliucija, tai čia yra įspūdingas reikalas, bet Kristaus nurodytas kelias kaip tik ir buvo keisti pasaulį per paklusnumą. Paklusnumą tėvui, paklusnumą įstatymui, paklusnumą dekalogui, kuriam jau ten 3000 metų. Niekas nepasikeitė. Taisyklės yra tos pačios, tik mes jų nevykdom.
Ačiū, Jūrate. Kaip džiaugiuosi sužmogintų šventųjų gyvenimo, vienuolinio gyvenimo arba vienuolinio dvasingumo vaizdu. Iš tikrųjų, šventieji, kad ir kokios vienuolijos dabar, mes kalbam apie karmelitų šventąją, bet įvairių vienuolynų šventieji, kai skaitome jų gyvenimus, mes matom tą pačią kelionę, tą pačią dvasinio gyvenimo dramą, kad ašgi žinau, jog pats iš savęs aš nieko negaliu. Na, žinoma, nėra, kad nieko negaliu, bet jeigu mano visas gyvenimas yra pastatytas ant dalykų, kuriuos gali iš manęs atimti, aš baisiai nerimastingas ir nemoku gyventi šitam gyvenime, nes tiesiog esu nuolatiniai įtampoj, kad kažką iš manęs atims. Ir visi šventieji supranta, kad didžiausias jų lobis yra Dievas, bet labai sunkus šitas lobis, kuria prasme, kad aš negaliu pats kažkaip Dievo ateit pasimti, pats negaliu savo pamaldumo praktikos pasidaryti, kad kontemplatyvus, dvasinis gyvenimas yra atsidavimo Dievui gyvenimas, leidimo, kad Dievas man jie veiktų ir tai nėra lengva padaryti ir tam reikia tam tikrų taisyklių, tam tikro kelio palydėjimo iki tokio santykio su Dievu, kur tu be baimės jam atsiduodi ir, kaip sakėt, Jūrate, kaip ir nieko naujo, Teresė nepasakė, ne, jis tiesiog gyveno krikščionišką gyvenimą ir parodė, kad mes silpni žmonės, jeigu kuriame aplinką, kviečiame bendraminčius, kurie norėtų kartu ateiti Dievo link, mums gali pavykti. Kaip sakėt, vienas laukia ne karys, ar ne, tai Teresė Vilietė tikrai to pavyzdys. Aš dar turiu daugybę klausimų, bet laida jau eina į pabaigą. Pavyzdžiui, man taip įdomu būtų pakalbėti, kodėl, kai Teresė steigė vienuolynus, ne tik, kad jos vienuolės iš vienuolyno, iš kurio jinai išeina, žiūri ją kreivai, bet net vietiniai gyventojai kelia protestus, kreipiasi į valdžios institucijas, kad tik nesisteigtų naujas vienuolynas ir aš galvau, kodėl, kas čia vyksta, kažkokios vienuolės, kurios nori dvasinį gyvenimą intensyvesti gyventi, ko jos čia taip tuos žmonės išerzino, ko jie taip bijojo, kodėl jie bijojo naujų vienuolynų. Žinoma, kai kur jūs rašote, kad pyko ir vienuolynai tuose miestuose, kur jie vat, buvo vienintelis vienuolynas ir staiga atkeliauja dar ir karmelitės. Tai čia kaip ir konkurencija atsiranda, tai čia kaip ir pasipiktinimas toks suprantamas. Tai, pavyzdžiui, man būtų buvo įdomu su jumis šitą temą pakalbėti. Kodėl aš čia sakau šitus klausimus? Nes kai kurie atsakymai yra ir pačioje knygoje. Tad gal jūs su šitu klausimu irgi paimsite knygą į rankas. Arba dar kitas klausimas man buvo labai svarbus, pati jūs suratę nuolat pabrėžėte knygoje, kad Teresės laikai 16 amžyje moterų padėtis nepavydėtina. Bloga ta padėtis. Ir tada man buvo įdomu, ar čia pati Teresė tai pristatė šitą situaciją, o gal 16 amžyje ne tik tai moterų, gal ir vyrų padėtis, jeigu jie nebuvo turtingi, irgi nebuvo pavydėtina. Ar tai buvo jūsų pastebėjimas, ar... Iš tikrųjų, čia tokia Teresės įžvalga, kad mano gyvenimas yra labai sudėtingas. Tai įvairių klausimų kyla skaitančią knygą. Skatinu jūs, mylimi Marijos radio klausytojai, atsiversti, pasidomėti. Dar kartelį primenu, va taip, kaip kalba Jūratė laidoj, tai taip parašyta knyga, iš karto įtraukia, iš karto įdomu, bet va su tuo klausimu apie nepavydėtiną moterų padėtį, jeigu išeina trumpai laidos pabaiga, ar Teresė galvojo, kad nu, ji baisiai blogai gyvena, kad tas sunkus laikmetis ir jie kaip moteriai šakės, kažkaip baisiai sunku? Ar tai mūsų šiuolaikinis visgi feminizmo paveiktas žvilgsnis, kuris bando išskirti kažkokią vat, ypatingai nepavydėtiną moterų padėtį Teresės Avilietės laikais?
Labai svarbu klausimą paklausėt, nes šitas klausimas kaip tik susisiekė su kitu klausimu. Tai dabar, tai ką čia vien tik tai moteris šita knyga skirta, ar ne? Jeigu trumpai, tai pati Teresė jautė, kad jinai nori daryti daugiau, negu to meto taisyklės jai leidžia. Jinai jautėsi varžoma ir jinai pati jautėsi nu, antrarūšis žmogus, nes tokios buvo to meto taisyklės. Moterims daug kas buvo draudžiama. Dabar pasižiūrėkit, kaip pavyzdžiui, islamo kraštuose, kaip gyvena, jie nuo 9 metų jau ten turi nešiot, reiškia tą skarelę, viena į gatvę moteris negali išeiti, bent jau sūnų turi vestis ir panašiai. Tai čia, nu, tam tikra prasme, gali būti mums pavyzdys, kaip atrodė moters gyvenimas 16 amžiaus Ispanijoje. Tai dabar, kas mums būtų svarbu, kokia pamoka iš šito. Štai mes turim žmogų, kurį to meto gyvenimo taisyklės yra nustumusios į antrą planą. Ar ne, kaip moteris Teresės laikais, o mūsų laikais mes irgi turim žmonių, kurie yra nustumti į antrą planą. Kas tai yra? Nebūtinai moteris dabar. Moteris netgi turi teisę daugiau negu vyras. Aš, pavyzdžiui, savo vyrui galiu gatvėje užduoti per galvą ir visi tik tai juoksis maždaug, ha-ha-ha, pasižiūrėkit. Koks sveikas santykis, jeigu mano vyras pabandytų man užduot per galvą, kas atsitiktų? Policijai paskambintų. Dabar yra kiti žmonės yra antrarūšiai. Bet kas yra antrarūšiai mūsų laikais? Vyresnio amžiaus žmonės, nes tu nuo 50 metų jau praktiškai esi išstumtas iš darbo rinkos, tai jau esi neperspektyvus. Kuo toliau, tuo sunkiau. Reiškia, vyresnio amžiaus žmonės, ligoniai, kurių mes bevelijam nepastebėti, tie, kurie turi negalę, ar ne? Labai dažnai imigrantai, ypač jeigu nelegalūs jie yra. Kita taučiai labai dažnai, bet to yra tokių tautų atstovai, kuriuos mes nu, savo širdį truputėlį niekinam, kad jie, aišku, nepolitkorektiška apie tai kalbėt, bet mes niekinam. Yra mūsų tarp antrarūšių žmonių. Ir dabar, jeigu tu priklausai tai antrarūšių žmonių grupiai, tai tu turi dvi galimybės. Pirma galimybė yra sakyti, aš iš tiesų nesu antrarūšis, aš esu žmogus kaip visi, bet mane skriaudžia ir tas aukos kompleksas. Tai dabar jūs man privalot padidinti pensijas, tai dabar jūs man privalote padaryti tai, tai visuomenė dabar man skolinga ir tai yra teisingas reikalavimas. Tai žmogus turi teisę to reikalauti, nes ne tik tai krikščionys, bet ir visuomenė dabar žino, kad visi žmonės mes turim lygias teisės. Bet kai kurie žmonės yra taip žemai, kad juos reikia pakylėti ir visuomenė privalo tai padaryti. Čia yra teisingumo reikalavimas, bet taip nėra. Taip pasaulis neveikia. Tai dabar, jeigu tu esi antra rūšis, tai tu gali skūstis. Pavyzdžiui, dabar aš čia nesurandu darbo, nu aišku, jeigu aš esu čia užsienietė ir moteris, manęs nenori samdyti, tai čia jūs kalti ir taip toliau. Bet tu turi kitą galimybę. Tu gali savęs klausti, ne ką jie man skolingi, bet ką aš jiems galiu duoti. Ir tuo momentu, kai tu atsistoji į duodančio, dosnaus žmogaus poziciją, tu jau nebesi auka. Tu prisiimi atsakomybę už gyvenimą. Ir tu prisiimi atsakomybę už gerą ir blogą, už viską, kas vyksta tame gyvenime. Ir tu išeini iš aukos pozicijos. Tai dabar šitoje vietoje Teresė mums yra pavyzdys, mums tiems, kurie esam antrarūšiai, šitoj visuomeniai, kurie, nu aš nežinau, neturim namo su žalia žolyte, negalim sau leisti atostogų prie Karibų jūros, ar ne, ten finansai netokie, mašina netokie, drabužiai netokie, valgom kruopas kasdien. Nu, antrarūšiai, ar ne, šiais laikais, nu, influenceris ateitų dabar pas mus ir sakytų, oi, žinokit, jau čia visą savaitę kruopas valgau arba sausus makaronus. Nu, sakytumėm, tai labas, koks mums pavyzdys. Tavo drabužiai nefirminiai, ar ne? Tai dabar tie, kurie esam antrarūšiai, mes galim arba skūstis, kad mūsų gyvenimas nuskriaudė ir mums yra skolingas, kad mums padidintų pensiją, duotų išmoką, suteiktų galimybės, duotų butą ir taip toliau. Arba mes galim, kaip Teresė, atsistot ir pradėti kažką daryti, pasižiūrėti, ką mes galim duoti. Tai Teresės pavyzdys yra labai svarbus mūsų laikais, kaip tik tai tiems, kurie jaučiasi antrarūšiai. Ar ne toks ir padrasnimas, bet kartu ir pavyzdys, kiek daug gali žmogus, kuris nesijaučia antrarūšis. Jinai kaip tikinti ir kaip Kristaus sekėja, jinai žino, kad jinai yra tokia pat, kaip ir visi, ją Kristus atpirko lygiai taip pat, kaip ir pirmarūšis. Ir būtent dėl to jinai prisiima atsakomybę už pasaulį, apsidairo aplink ir sako, nu ką aš galiu duoti pasauliui. Ir savo aplinkoj pradeda duoti tai, ką gali duoti, ir pradeda vykti stebuklai. Taip, kad čia yra paskatinimas mums, labai ačiū už šitą klausimą, nes aš manau, kad jisai yra svarbus, kad mes šitos knygos nepadėtumėm į moteriškų knygų lentynėlę. Jinai turėtų būti būtent prie tokių, netgi nesavi pagalbos knygų, bet aš net nežinau, prie pasaulio keitimą skatinančių knygų, jeigu tokia lentynėlė apskritai būtų.
Tai paskutinis žodis, jeigu ieškote kalėdų dovanos, kuri nebūtų perdėm sudėtinga, su Jūrate kalbėjom net prieš laidą, kad o gal savo giminaičių, kuris nėra krikščionis, norėtumėt pasiūlyti perspektyvą į krikščionišką gyvenimą, tai ši knyga ir pati šventoji Teresė Vilietė galėtų būti tas kelias, per kurį žmogus susipažintų su bažnyčia ir galbūt net ją pamiltų. Ačiū Jūrate.
Ačiū, kad pakvietėte į laidą.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Jūratės Micevičiūtės 17 Šventosios Teresės miestų kelionių knyga. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė ir Jūratė Micevičiūtė.